Prestargötu 5 annan oktober 1968 Sigríður Guðjónsdóttir segir frá Já, þú heyrður þú getur þessa gamlu trú með fylgjuna sjálfa
Ég heyrði talað það já sem bara svona þjóðsagnaranda að það ætti að gera þetta vegna þess að það stýr sem yfir hann að gengi fiskust að það væri maður eða hvað að það ætti sem sagt að vera fylgja barnsins
Já, hvað áttu þá að gera við hann? Hvað hefur við áttu að gera?
Að brenna það til að fá ljós
Já,
Og það ljós átti að fylgja og það átti að vera skemmtilegast að fylgja en að fá ljós með sér
En annars átti það dýr eða
sá með Já, sem yfirleitt var nú venjulega dýr það sem gekk yfir, þetta var grafið einhver stöður og það átti það að svo mynd að fylgja barninu Þetta var sama trúin eins og til dæmis skýrnavatni eða það átti að þú sér augun upp úr því það var helsulind og svo átti að fara með upp á bastóumænið helst og hellaði þar
Já, já, var þetta gert ekki fínu minni?
Nei, ég man eftir því
Já, já
Að eldra fólk vildi gera þetta þó fekk ég vil að gera þetta Því fannst þetta að það kom kannski bara að til að fá skýrnavatni til að þú augu sín og því var náttúrulega leift það og svo fekk það þegar ég ráðið sem sett til ána ég klöngrast upp á baðstofumænir með vatnið og hellaði þar
já, já.
En hvað það átti að takna það vissi ég ekki, ég man ekki náttúrulega ég var nú svona rúlingur og við hefðum daldið gaman að þessu sjá kannski konur á peysufötum klöngrast upp á bæjarþökin og
Menst eftir svona fleiri einkennilegum síðum?
Ég held ekki því að ég er nú alveg svo nálaðt kvöftunni og